Di encama êriş û tubarana artêşa Tirk li dij herêma Efrînê de, herî zêde zarok nerînî bandor bûne, ku 26 zarok jiyana xwe ji dest dane. Her wiha bêtir ji 4000 şagird ji fêrbûna xwe bêkar mane. Piştî ku desteya perwerdê destpêkirina werza duyê ji sala xwendinê paşxist, ji ber metirsiya li ser jiyana zarokan ku artêşa Tirk gelek dibistan tubaran kirine û zirareke mezin gihandiye wan.
Di encamê vê êrişê li ser Efrînê tê meşandin em dibînin, zêdetirî 300 dibistanên seretayî dibe, navîn dibe, amadehî dibe, giştî hatine girtin. Çi zarokên ku di van dibistana da perwerdeyên xwe didîtin, zêdetirî 4000 zarokên me di dibistana da perwerdeyê xwe didîtin, lê mixwebin em dibînin niha ev tişt hemû sekinî. Wek dihat zanîn ku 27 mehê de werza duyemîn dest pê dikir, lê mixwebin ji bo vê rewşê dawiyê wisa hatine sekinandin.
Li gur desteya perwerdeyê gelek dibistan li deverên Racco, Cindirêsê, Şerra û Bilbilê hatine rûxandin. Her wiha zarokên ji fêrbûna xwe qutbûne jî dibêjin ew dixwazin vegerin dibistanên xwe.
Me bîrê hevalê xwe kirin, heyar dantûj me dixwaze. Ez dixwazim mektebî xwe temam bikim. Faslê didiye ke temam bibe, mekteb em nekêne herin, mekteb li me qutbê.
اسمي نور ونحن نزحنا وقام يضربنا الطيارة ويجينا لهون نزحنا هون قعدنا
جاي بوتيني كتابي دبستان عن تهرانجا وزانجاها أفرين يجي أزمون النيفي صالي جبو دم كابين باش تسكين جبالة فان لكار تبني سفر بريا وشي دونا نوروز رشو بنجي أمريكا أفرين